Pro vás máme nový seriál Muži pražského jara. Uslyšíte ho denně v tomto čase a tady je první díl. Tanky Varšavské smlouvy v srpnu před 50 lety smetly naděje Čechů a Slováků na lepší budoucnost. Slibovali ji reformní politici, na prvním místě Alexandr Dubček. Od ledna 1968 nejvyšší funkcionář KSČ, de facto tedy nejmocnější muž ve státě, byl nejvýraznější postavou demokratizačního procesu, proti kterému vystupovali konzervativci ve vedení KSČ a hlavně sovětský vůdce Brežněv. Symbolem vzdoru a revolty proti komunistickému diktátu z Moskvy zůstal Alexandr Dubček až do listopadu 1989 a sametová revoluce ho znova vynesla na vrchol popularity.
Dubček! Dubček!
Vážené ľudové zhromaždenie, milí moji Pražania, mám vám zrád. Vy to viete, ale presto všetko vám to poviem.
Nadšené Václavské náměstí v listopadu 89 potvrdilo, že jméno Dubček má i 20 let po pražském jaru stále silný zvuk. Lidé zapomněli, že se v roce 1969 jako předseda parlamentu podepsal pod takzvaný pendrekový zákon, který umožňoval pořádkovým silám tvrdě zasahovat proti demonstrantům. Politik s aureolou bojovníka za socialismus s lidskou tváří na podzim 89 sahal dokonce po metě nejvyšší prezidentském úřadu. Stal se nakonec předsedou federálního shromáždění.
Vidím v tom aj uznání určitej kontinuity dnešných prevratných dní s pražskou jarou 1968 a morálne zadosťučinenie 100 tisícom jej aktívnych účastníků.
Šéfem KSČ se Dubček stal v lednu 1968, kdy reformní komunisté získali ve vedení strany převahu. Takového komunistického funkcionáře dosud lidé neznali. Jak řekl Jan Werich, byl to člověk.
On se směje, on má malý oči, on se směje. Ten jeho optimismus je nachažlivý a on se chová jako obyčejný vy, nebo obyčejný já, nebo obyčejný oni. On je obyčejný člověk, on je člověk. No a lidi takovýhlemu člověku rádi fandějí.
Snaha proměnit KSČ, o jejímž výsadním postavení tenkrát ještě nikdo nepochyboval, a skromné vystupování, které dokázal opepřit předváděním skoků do vody, přineslo Dubčekovi obrovskou popularitu. Stal se ikonou pražského jara. Podle historika Michala Stehlíka z Národního muzea ale jako politik neuspěl.
Byl velmi zakotven do toho nomenklaturního systému komunistické strany, tlačen společností a některými aktivnějšími reformisty ke změnám, pod tlakem Moskvy, aby je nedělal, a zároveň vnímající svoji ohromnou podporu ve společnosti, svoji, řekl bychom, tvrdě historickou roli vlastně nezvládl.
Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu.
Člověk, kterému krachne jeho dosavadní fungování, téměř pláče a opakuje v srpnu 68, jak mu to mohli ti soudruzi udělat, tak je na tom nejlépe vidět, že pořád zůstal v logice těch soudruhů a komunistů.
Podpisem moskevského protokolu i Alexandr Dubček potvrdil konec demokratizačního procesu v Československu. Po návratu vystoupil v rozhlase se silně emotivním projevem.
Nezostává nám v těžké situaci nic jiné, jako napnout všechny síly, aby jsme další práci povstali. Prosím, abyste mi přeminuli, a tu a tam se projaví nějaká přestávka i v této mojej řeči.
Pro Michala Stehlíka zůstává Dubček tragickou postavou.
Já ho trochu kriticky vnímám jako člověka, který je úžasný na první stránky těch magazínů a dokázal dát lidem naději. Je to hezký plakátový příklad toho dobrého politika. Dubček podle mě byl výborná ikona, ale špatný politik.
V dubnu 69 Dubčeka v čele KSČ vystřídal Gustáv Husák. V říjnu odešel z funkce předsedy parlamentu a půl roku byl velvyslancem v Ankaře. Až do listopadu 1989 Alexandr Dubček žil v Bratislavě v ústraní a pod dohledem státní bezpečnosti. Předseda parlamentu Josef Smrkovský byl výborným řečníkem. Připomeneme ho zítra v našem seriálu Muži pražského jara. Jaroslav Skalický, Radiožurnál.